Areena.
Suomi on kaksikielinen maa, sanotaan, koska valtiokieliä on kaksi, suomi ja ruotsi. Mutta tiesittekö, että Suomessa sijaitsee eräs kunta, jossa on 4 virallista kieltä? Tähän huimaan lukemaan ei muuten ole tarvittu edes ruotsin kieltä mukaan. Kyseessä on pinta-alaltaan Suomen suurin kunta, Inari, ja sen 4 kieltä ovat suomi, pohjoissaame, koltansaame ja inarinsaame. Sepä onkin sitä myöten myös ainoa Suomen kunta, jolla on oma nimikkokieli. Saamen kieliä puhutaan Suomessa pääosin Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnissa sekä etelämpänä suurten kaupunkien saamelaisvähemmistöissä. Ruotsin ja Norjan puolella saamen kielet ovat levinneet laajemmalle, ja toisaalta Venäjällä Murmanskin alueella on niiden puhujia hieman. Kaikkien saamen kielten yhteenlaskettu puhujamäärä liikkuu kymmenissä tuhansissa, eli sarjassamme ne ovat poikkeuksellisen pieni kokonaisuus. Saamen kielten maineeseen kuuluukin aivan olennaisesti marginaalisuus ja uhanalaisuus, jota on osaltaan myös tuotettu ankaralla, isompia kieliä suosivalla politiikalla. Toisaalta joidenkin saamen kielten status on selvästi kohentunut viime vuosikymmeninä. Hyvin pitkällä aikaperspektiivillä saamen kielet ovat olleet myös menestyksekkäitä leviäjiä, mikä seikka on helppo unohtaa niiden nykyisen aseman varjoon. Laajalta alueelta löytyy varsinkin suomenkielisiä paikannimiä, jotka aivan ilmeisesti ovat ennen olleet saamenkielisiä. Tänään selviää myös, minkä suomalaisten heimon nimi on sukua sanalle saamelainen. Ehkei pohjalaiset tai karjalaiset, mutta veikkaisitteko mieluummin savolaisia vai hämäläisiä? Saamen kielet ovat puhuttuina melko samankaltaisia keskenään, mutta kirjoitusasuista on kiistelty ja tehty myös räikeän erilaisia ratkaisuja historian mittaan. Toisaalta yhdenkin saamelaiskielen sisällä voi elää 2 eri sanastoa. Onko taulutietokone tablehta vai nähtäbrehta, ja mistä eri vaihtoehdot tulevat? Päivän jaksossa kuullaan niin ikään, mikä yhdistää saamen kirjallista historiaa ja lestadiolaisuutta. Ja jos muistamme Elias Lönnrotin suomen kirjakielen suurmiehenä, niin hänellä on jopa vielä ratkaisevampi asema eräässä saamenkielistä. Mutta missä niistä? Minä olen Olavi Seppänen, ja oppainani saamen kielten saloihin ovat tänään professori Jussi Ylikoski Oulun yliopistosta sekä suomalais-ugrilaisten kielten opiskelija Helsingin yliopistosta Reetta Juntunen. Lämpimästi tervetuloa Maailman kielet -ohjelmaan, Reetta Juntunen.
Kiitos ja kiitos kutsusta.
Miten sun oma kiinnostus saamelaiskieliin oikein alkoi?
No, mä aloin opiskella Turun yliopistossa suomalais-ugrilaista kielen tutkimusta. Ja no siellä meillä oli yksi kurssi koltansaame, mutta se ei vielä oikeastaan varsinaisesti sytyttänyt sitä kiinnostusta. Et vasta sitten, kun mä lähdin vaihtoon Tromssa yliopistoon, niin siellä se tavallaan lähti, että mä opiskelin siellä sit pelkästään pohjoissaame, niin kuin perusopinnot.
Puhutaanko Tromssan seudulla useampaakin eri saamen kieltä?
No, se on vielä pohjoissaamen kielistä aluetta. Et tietenkin siellä on yksittäisiä muiden saamen kielten puhujia, mutta pohjoissaame.
Mikä on pohjoissaamelle kaikista läheisin sitten niistä muista? Niitähän taitaa olla peräti siis lähes 10 kieltä vai miten monta nykyisin?
9 elossa olevaa saamen kieltä, siis sellaisia, joilla on puhujia. Mutta saamen kieliä, siitäkin on ollut keskustelua, että onko ne kieliä vai murteita, että sehän voisi ajatella myös, että se on murran jatkuma. Että niinku, mitä etäämällä on maantieteellisesti toisistaan, niin sitä vähemmän ymmärtää toisiaan, mutta mitä lähempänä on, niin sen parempi keskenään ymmärrettävyys. Jos muistan oikein, niin pohjoissaame ja luulajan saame, niin jos jotkut asiat olisi mennyt toisin historiassa, jotkut ihmiset olisi tehnyt eri päätöksiä, niin ne voisi olla nykyään, tai niillä voisi olla yhteinen kirjakieli esimerkiksi.
Sä oot yliopistossa sitä saamea lukenut ja tutkinut, niin minkälaiset asiat sua on siellä erityisesti ruvenneet kiinnostamaan, että mistä haluat ottaa enemmän selvää, Reetta Juntunen?
No, mua kiinnostaa erityisesti kielihistoria ja se, että miten vaikka saamelaiskielet on levinneet niille alueille, joilla niitä nykyään puhutaan ja millä alueilla niitä on aiemmin puhuttu ja minkälaisia jälkiä ne on sitten jättäneet niille alueille.
Lähdetään toki päivän ohjelmassa ensiksi katsomaan, mitä noihin kysymyksiin voidaan nykyaikana vastata. Kuten todettua, saamen kielet ovat Suomen sukulaisia, eivät kaikkein läheisimpiä, mutta läheisempiä kyllä kuin vaikkapa unkari. Jos siis suomenkielisinä tutkimme, miten oma kielemme on päätynyt tänne, törmäämme jollakin menneisyyden tasolla myös toiseen kysymykseen. Miten saamen kielet ovat päätyneet omille sijoilleen? Silloin tällöin kuulee hypoteesia, että yhtenäinen suomen ja saamen kantamuoto olisi jakaantunut Suomen alueella muinaisten elinkeinojen mukaan. Rannikoiden väestö harjoitti jo yli 3000 vuotta sitten maanviljelystä, ja viljelyn on esitetty liittyneen suomalaisen kielen kehkeytymiseen. Metsästystä ja keräilyä suosinut sisämaan väestö olisi sitten ollut varhaisen saamen puhujia. Tuorein tutkimus ei kuitenkaan tue tätä mallia. Suomen kielen juurista vahvimmin tiedetään, että ne ulottuvat nykyisen Suomen itäpuolelle. Sama koskee aivan ymmärrettävästi saamelaisiakin kieliä. Nykykäsityksen suurin ero aikaisempaan lienee se, että niin suomi kuin saamekin varhaisissa muodoissaan ovat tulleet tänne vasta suhteellisen myöhään. Eivätkä näiden kielten puhujat ole saapuneet asumattomaan maahan. Näistä seikoista aloitin myös haastattelun professori Jussi Ylikosken kanssa. Ilmeisesti saamen kielet on tulleet jossakin varhaismuodossaan nyky-Suomen alueelle aikaisemmin kuin suomen kielen kantamuoto. Mikä on se leviämisaika ja leviämisreitti niin kuin nykytutkimuksen mukaan suurin piirtein?
Joo, saamen kielet sijaitsee nyt tuolla pohjoisessa, mutta silloin kun niitä on ikään kuin tänne meille Suomen päin tullut, niin ei ole ollut saamen kieliä, vaan puhutaan yhdestä yhteisestä kantakielestä, kantasaamesta, jota voisi sanoa karkeasti niin, että aika yleinen käsitys, että noin 2000 vuotta sitten, siis ajanlaskun alussa Suomessa, Etelä-Suomessa, Karjalassa, Laatokan ympäristössä puhuttiin kantasaamea, siis sitä kieltä, josta on tullut nykyiset saamelaiskielet, ja sitten se kieli, mistä suomi on tullut, oli kantasuomi, jota puhuttiin enemmänkin Viron alueella, Suomenlahden eteläpuolella. Ja tämä siis 2000 vuotta sitten. Ja molemmat kieliryhmät on tullut sitä ennen jostain idästä, tarkemmin ei tiedetä, missä se alkuperäinen alkukoti on ollut. Ja täällähän on siis puhuttu muita kieliä ennen saamelaisia kieliä tai Itämeren suomalaisiakin, niin kuin suomi, että silloin joskus, sanotaan nyt 3-4 tuhatta vuotta sitten, täällä on ollut ihmisiä, ja kaikesta päätellen he ovat puhuneet jotain kieltä, ja kaikesta päätellen eivät ole puhuneet suomen sukuisia tai saamen sukuisia kieliä, ja siitä on sitten jälkiä saamelaiskielissä hyvinkin paljon. Oikeastaan se tekee saamen kielestä toisenlaisen kuin suomi, koska siihen on tullut vaikutteita niistä kadonneista kielistä, joista ei oikeastaan pystyt sanomaan mitään muuta varmaa kuin, että niitä on ollut ja voidaan tunnistaa hirveän paljon ehdotuksia, monia kymmeniä, ellei satoja sanoja, jotka on tulleet jostain tuntemattomasta kielestä.
Niin ja sitten niille ei ole niin kuin nykyisin tai niin kuin historiallisesti tunnettujen kielten puitteissa semmoisia vahvoja etymologioita vai?
Joo, nimenomaan ja ihan perussanastoa, siis semmoisia sanamuorra, tarkoittaa puuta. Muissa suomalaisuudessa tai uralaisissa kielissä löytyy aika laajalti sana puu, mutta saamelaiskielissä sitä ei vaan ole, että jostain syystä on ruvettu puhumaan muorasta tai muora tai mitä missäkin saamelaiskielessä. Kivi on toinen, siis semmoista sanaa ei tarvitse yleensä lainata. Kyllä ne ihmiset on osanneet puhuneet puista ja kivistä jo aiemmin, mutta on ollut jotain ihan selvästi. Näin niin kuin rakenteeltaankin, varsinkin kiveä tarkoittava sana on rakenteeltaan semmoinen saamelaiskielissä, että ei sellaista ole voinut suomalaisten ja saamelaisten yhteisessä kantakielessä olla.
Joo. Mitä muuten kivi on sitten?
Kivi on kiätki.
Kiätki?
Joo, mun esimerkkini on pohjoissaamea, jos sen erikseen mainitsin. Kiätki on pohjoissaameksi.
Varhaisimmat fennoskandian kielet katosivat mikä mitenkin. Niitä puhuneet ryhmät ovat joko vaihtaneet kieltään tai kuolleet sukupuuttoon. On kutkuttava ajatus, että pieniä jälkiä myös niistä on kuitenkin vielä kuultavissa. Saamelaisen kielen taannoisesta eteläisyydestä kertovat puolestaan paikan nimet, jotka ovat säilyneet suomea puhuvan väestön käytössä. Vahvoja saamelaisia etymologioita on sellaisilla nimillä kuin Nuuksio, Ilomantsi ja jopa Tampere. Paikan nimet lainautuvat ilmeisen helposti kielestä toiseen, mutta prosessi on kuin rikkinäisenä puhelimena tunnettu seuraleikki. Muinaisessa suomen kielessä ei ollut kaikkia samoja äänteitä kuin muinaisessa saamessa, jolloin nimet opittiin lausumaan vain suurpiirteisesti. Tai sitten lainattavalle nimelle etsittiin suomesta jokin vastine, hieman samankuuloinen ennestään tuttu sana. Tätä havainnollisti myös professori Jussi Ylikoski haastattelussaan. Mitkä on tämmöisiä tyypillisimpiä ikään kuin saametaustaisia nimiä tai nimityyppejä, joita voi bongailla vaikka itsekin, kun katselee Suomen karttaa?
Joo, no helpoin bongattava on semmoinen kuin jonkinlainen Kukkajärvi tai Kukkojärvi tai Kuukasjärvi tai Kuukkanen. Ja sitten kun katsoo kartasta ennen kaikkea, että onko se pitkänmuotoinen, niin se on sitten luultavasti saamelaisten Pitkäjärvi saameksi, nykypohjoissaameksi sanotaan Kuhkesjäyri. Kukkeesta tai jotain sellaista on tarkoittanut pitkää, ja niitä pitkänomaisia järviä kutsutaan Kukkasjärviksi. Ne ei ole Kukista, tai kukon takia ehkä ei nimettäisi mitään 10 kilometrin pituista järveä, mutta jos se on pitkä järvi, niin se on ihan luonteva. Ja nimet on sitten hämärtyneet ja saaneet vähän uusia muotoja, mutta se on helpoin pongattava.
Mikä sitten on tämän saame-sanan etymologia nykytutkimuksen mukaan?
No sitähän on yritetty jo varmaan vuosisatoja itse asiassa liittää myös Suomeen. Liittyykö ne jotenkin toisiinsa? Nämä aina herättää intohimoja tämmöiset juuri kansainnimitykset. Ja ne on ollut aiemmin aika mystisiäkin selityksiä, mutta Suomeen sitä ei nyt niin kuin nykytietämyksen mukaan oikein passaa yhdistää. Siis tässä pitää muistuttaa, että ei sitä Suomen etymologiakaan tunneta, mutta saame ja saamelainen on kyllä ihan kirjaimellisesti äänehistoriallisesti, kun katsotaan, niin se on sama, historiallisesti sama sana kuin hämäläinen. Ei kuulosta siltä, mutta se on mennyt niiden säännöllisten äänelakien tai äänteen muutosten myötä, mitä on parin tuhannen vuoden aikana tapahtunut, niin tai pari tuhatta vuotta sitten tapahtunut. Kukaan ei ole tavallaan huomannut konkreettisesti, että nyt se alkuperäinen sana on niin kuin jakautunut, tai että sitä äänetään Hämeessä, sanotaan hämäläinen, ja saamenmaalla sanotaan säpmelas, mutta se on historiallisesti sama sana. Ja viittaa tietysti siihen, että saamelaisia on ollut Hämeen alueella.
Joo. Niin, no eihän siinä nyt oikeastaan sen suurempaa eroa, kun kuuntelee se alkukonsonantti jotenkin on sitten mitä muita esimerkkejä muuten on tästä niin kuin samasta äänteen siirtymästä sitten kuin hämäläinen ja saamelainen?
Joo, jos verrataan sanaa säpmelas ja hämäläinen, niin S ja H sanan alussa ei tunnu kovin samalta äänteeltä, mutta kielen tutkijat on hyvin kauan tienneet, että sen taustalla on sellainen äsh, suhu äsh, joka löytyy sitten muistakin sanapareista, niin kuin esimerkiksi Suomen halla on pohjoissaameksi suolni.
Sukulaissanat halla ja suolni johdattavat meidät askelta pidemmälle saamelaiskielten äänen maisemaan. Jos Suomesta tutun konsonantin paikalla voi saamessa olla eri äänne, sama pätee aivan selvästi myös vokaalien tapauksessa. Suomen kaksi on pohjoissaameksi kuokte, ja toisaalta vaikkapa lahti on luokta. Miksi tässä kielessä on a, mutta saamessa uo? Monesti kielten historiassa äänteet kehittyvät niin, että ajan saatossa syntyy entiseen verrattuna pelkistettyjä ratkaisuja. Tästä näkyy paljon esimerkkejä kielissä, joita on kirjoitettu pitkään. Latinaksi avain oli clavis, mutta ranskassa se on clé. Muinaisskandinaavissa lauantain nimi kuului suunnilleen laugardagr. Nykypäivän Ruotsissa tämä sana on lördag. Äkkiseltään voisi olettaa, että saamelaiskieltenkin konstikkaat vokaalit olisivat nimenomaan arkaista ainesta, joka Suomen kehityksessä olisi sitten pelkistynyt. Näin ei kuitenkaan ilmeisesti ole. Saamelaiskielissä vanhastaan yksinkertaiset vokaalit ovatkin muuttuneet monivivahteisempaan suuntaan.
Joo, se on oikeastaan kyllä niitä ensimmäisiä tekijöitä, jotka on sitten saanut ihan kunnolla saamelaiset kielet ja Itämeren suomalaiskielet eroamaan toisistaan, tai tietysti paljon, paljon muutakin, mutta se on todella merkittävä muutos ollut. Saamen vokaalijärjestelmä on syystä tai toisesta muuttunut radikaalisti tavallaan jonkinnäköisenä ketjureaktiona vielä, että yksi ääni on muuttunut ja toinen on muuttunut, ja suomen kieli on sitten taas ihan aivan poikkeuksellisen konservatiivinen tai aiemmin hyvinkin konservatiiviseksi katsottu avainkieli kielen tutkijoille. Suomen kielen vokaalien on katsottu pysyneen hyvin samanlaisena tuhansia vuosia. Niissä on sitten ihan systematiikka. Äänteen muutokset tapahtuu huomaamatta. Tämä on ihan hurja muutos, mutta ne on siis, eikä ne ole hetkessä mennyt, että yhtenä päivänä on sanottu shalna tai jotain, mikä on tarkoittanut hallaa tai jotain semmoista, ja sitten siitä on tullut suoltni, vaan että A ei ole muuttunut uoksi niin kuin yhdessä yössä, vaan monessa ehkä vuosisadassa pikkuhiljaa. Ja se on ollut ihan systemaattista. Meillä on, jos suomen, on vanhoja suomen kielen sanoja, jossa on kaksi aata, siis ensimmäisessä tavussa ja toisessakin tavussa, niin kuin kala on kuolli. Ei kuulosta kovinkaan paljon. Se K ja L saattaa kuulostaa varmasti samalta, mutta kala, kuolli, marja, muorji, halla, suoltni ja niitä on vaikka kuinka paljon siis niitä sanoja, kun rauta, ruouti, palaa, verbipalaa, puollit ja ne ei niin kuin todellakaan näytä eikä kuulosta meidän ajassa samalta, mutta se on niin kuin hyvin systemaattisesti, että jos tämmöinen vastaavuus on ja merkitys on suunnilleen sama, niin siitä voi jo aika hyvin päätellä, että ne on sitten samoja sanoja alun perin.
Te lää jo vähän saakka, että sarva piutuu, tai ehkä älkä piutuu, ja mä oon ollut holkopähkikottilat, ja leät, no semmoilla kai riusa piutii, ja.
Saamen kielten opettelu voi näyttäytyä suomenkieliselle hieman kuin koodin purkamisena. Koodin takaa löytyy tuttuja sanoja, mutta se on melko monimutkainen. Pohjoissaamea opiskeleva Reetta Juntunen esittikin tällaisen vertauksen. Jos suomenkielinen haluaa kokea, miltä suomen opettelu vieraana kielenä tuntuu, sitä pystyy ehkä simuloimaan opettelemalla saamea. Kieli on riittävästi suomen kaltainen, mutta samalla riittävän vieras. Kysyin Juntuselta myös yksityiskohtaisemmin hänen kokemuksestaan. Mitkä piirteet saamessa on voinut helposti omaksua, mitkä taas ovat muistuttaneet tuhansien vuosien erilliskehityksestä uralilaisten kielten sukupuussa?
No, mulle pohjoissaame on ollut niin kuin alusta asti tosi helppoa ja intuitiivista oppia. No varmasti mä teen puhuessani sellaisia virheitä, joita mä ajattelen, että ne on oikein pohjoissaamen kieliopissa, mutta onkin Suomessa ja sit se on väärin, mutta esimerkiksi astevaihtelu on sellainen, että sitä ei kannata ajatella Suomen astevaihtelun pohjalta, koska sitten tulee hankaluuksia, että se on esimerkiksi sellainen asia, joka kansi aloittaa ihan nollasta.
Minkä sanan taivutus vaikka voisi palvella esimerkkinä tästä, että astevaihtelu toimii eri tavalla kuin Suomessa? Mulla ja itselle tulee näistä mieleen just tämmöisiä niin kuin aitta, aitan tai aita, aidan ja meillä on monenlaisia astevaihtelun tapauksia, mutta miten se on sitten erilaista vaikkapa jossain pohjoissaamen sanoissa?
No se joissain tapauksissa menee melkein toisinpäin, että Suomessa se astevaihtelu heikkenee niin kuin vaikka aitta, aitan, mutta saamessa siihen saattaakin tulla joku kirjain lisää siinä heikossa asteessa. Tai sitten Suomen esimerkki aita aidan, niin saamessa se suonillinen konsonantti olisikin se vahva aste. On kyllä tehty tutkimuksia, että onko saamen ja suomen astevaihtelu edes samaa alkuperää, ja mun mielestä nykykäsitys on, että ne ei ole, että ne olisi niin kuin rinnakkaiskehityksen tulosta.
Miten sä oot kokenut sitten sanaston, kun oot opiskellut pohjoissaamea, että onko ollut helppo näin niin kuin Suomen pohjalta ottaa haltuun sitä sanastoa, vai onko se tuntunut oudommalta puolelta sitten?
No sekin on ollut aika helppoa. Varsinkin tällaiselle kielihistoriasta kiinnostuneelle ihmiselle, niin se on ollut sellaista aha-elämystä ilotulitusta, että vaikka jotkut sanat, jotka on ihan tavallisessa kielenkäytössä saamessa, niin voi olla vaikka Suomessa jossain murteissa tai muuten vaan niin kuin hyvin vanha-aikaisia ja kadonnut nykyisestä kielenkäytöstä.
Onko sulla näistä jotain esimerkkejä?
Kerronko anekdootin?
Kerro ihmeessä, anekdootit on aina hyviä radio-ohjelmia.
Joo, no siis meillä oli lukuvuoden viimeinen tentti, suullinen lopputentti, ja sitten meidän piti lukea siihen sellaista lastenkirjaa, jossa semmoinen hiiri seikkailee vieraassa maailmassa, ja sitten yhdessä kohti se hiiri pakenee kissaa, ja sitten se, siinä tentissä se opettaja kysyy, että mihin se hiiri sitten pakenee. Ja mä vastasin, että pähteräikai. Ja sitten se opettaja korjasi, että pähteräikai. Ja sitten mä siinä samassa tajusin, että minkä virheen mä olin tehnyt. Siis pähteräiki tarkoittaa peräreikää saameksi. Ja pähteräiki on kivenkolo, tai niinku reikä kivessä tai kalliossa. Ja tämä saamen sana päkti on siis sama alkuperää kuin suomen sana pahta, joka tarkoittaa siis jossain murteissa isoa kiven lohkoretta, niin ne meni mulla sille. Mä aivot teki jotain omia etymologisia johtopäätelmiä siinä.
Niin houkuttelevaa kuin joskus on nähdä sukulaiskielet vain eri versioina samasta muinaiskielestä. Joissakin asioissa saamen ja suomen väliltä ei löydy vastaavuuksia, sen paremmin ilmeisiä kuin kätkettyjäkään. Vanha klisee kuuluu, että saamen kielissä on suomea runsaampi sanasto lumiolosuhteista ja porojen elämästä. Ja professori Jussi Ylikoski vahvisti tämän pitävän paikkansa. Hänellä oli kuitenkin kiinnostava esimerkki myös aivan toisenlaisista sanoista, pienistä ja jokapäiväisistä, joissa saamen kielet ovat suomea tarkempia. Osa näistä saattaa kyllä liittyä siihen, millaisessa maastossa saamea on viime vuosisatoina puhuttu, ihan kuin lumi- ja porosanastokin.
No, yksi varmasti keskeisimpiä saamen lasit päässä nähtäviä asioita on se, että alkaa nähdä ja miettiä, että kuinka monesta ihmisestä tässä oikein puhutaan, kun puhutaan monesta ihmisestä. Siis Suomessa ja niin kuin useimmissa eurooppalaisissa tai maailmankielissä on yksikkö ja monikko, mutta saamelaiskielissä on niin sanottu kaksikko käytössä. Kaksikko ei pronomineja, siis on olemassa siis niin kuin Pohjois-Saamessa. Kun sanon me, niin mun pitää valita se, että puhunko mä meistä kahdesta vai puhunko mä meistä useammasta kuin kahdesta, kolmesta useammasta. Minä olen mun, mutta me on mai, jos tässä juttelen sun kanssasi mai, mutta jos tänne tulee kolmas ihminen, niin silloin me olemme mi, ei enää mai, vaan mi. Kielentutkija Roman Jakobson on sanonut osuvasti joskus, että maailmankielten erot ei ole siinä, mitä voi sanoa, vaan mitä täytyy sanoa. Mitä se kielijärjestelmä niin kuin ikään kuin pakottaa sanomaan, ja siis sen myötä myös ohjaa näkemään mun kokemukseni mukaan. Mutta se, mikä on ehkä aivan poikkeuksellista saamelaiskielissä ja juuri Pohjois-Saamessa vielä kaikista niin kuin äärimmäisintä, on demonstratiivipronominit. Suomessa on tämä, tuo, se. Mutta saamessa on sitten niin kuin sellainen distinktio, että on eri sanoja, siis se sanalle, että se, mikä sinulla, se sinulla on toinen sana kuin se, mitä näin eilen. Tai tuo sanalle myös on vastineita, tuo, mikä on tuossa 5 metrin päässä ja tuo, mikä on tuolla horisontissa, siihen on toinen sana, että tämä kahvikuppi, mikä minulla on kädessä, on täht, ja se kahvikuppi, joka sinulla on kädessä, on tieht. Ja se kahvikuppi, joka mulla oli aamulla kädessä, on taht. Taht, ja sitten se kahvikuppi, mikä näkyy tuolla pöydän toisessa päässä, on tuoht. Ja se kahvikuppi, jonka joku on heittänyt tuonne toiselle puolelle pihaa, niin on toht. On siis täht, tieht, tuoht, toht, ja taht. Sitä mun oli vaikea ymmärtää, kun asuin Helsingissä. Tuossa 10 vuotta sitten muutin Helsingistä Norjaan tunturiin töihin saamenkieliseen korkeakouluun. Ja kun siellä näki niin pitkälle, kun voi tunturissa keskellä saamenmaata nähdä, niin aloin ymmärtää, että täällähän tätä tarvitaankin, tätä eroa, että ei sitä niin kuin Helsingin keskustassa tarvitse niin kuin kovin pitkälle, ei voi osoittaakaan minnekään, että ihan oikeasti varmasti se luonto ja maisema antaa enemmän tarvetta, voidaan osoittaa, että tuo mikä on tuossa 10 metrin päässä, tuo mikä on tuossa kilometrin päässä ja tuo mikä on tuolla 10 kilometrin päässä, esimerkiksi vuori, niin on hyvä niin kuin että on useampi demonstratiivipronomini käytössä.
Saamelainen kieli on pitkän menneisyytensä aikana ollut pääsääntöisesti syrjässä, ainakin kun vertaa suuriin asutuskeskuksiin. Tämä on näkynyt myös siinä, että kirjoittamisen taito ja varmaankin myös tarve saavutti saamenkielisen maailman varsin myöhään. Ruotsinkielisiä tekstejä oli kirjoitettu jo 300 vuotta, kun Mikael Agricola laati suomenkielisen Uuden testamentin 1500-luvun alkupuolella. Samalla vuosisadalla merkittiin muistiin vasta ensimmäiset yksittäiset sanat saamelaisella kielellä. Kiinnostavaa kyllä, tätä eivät tehneet saamen puhujat itse, eivätkä myöskään heidän eteläiset naapurikansansa.
No ehkä ensimmäinen historiallinen ja jollain tavalla historiallinen ja kielestäkin kertova havainto on semmoisen viikinki, pohjoisnorjalainen viikinki, Ottar Hålogalandalainen, joka kävi Vienanmerellä asti tutkimusmatkalla 800-luvulla, 1100 vuotta sitten, 800-luvun lopussa, ja sieltä teki jotain havaintoja kansoista, niin sanotusta bjarmalaisista tai bjarmeista ja sitten muista, ja siellä, niin kuin, et ymmärsit, että siellä asuu kansoja, joilla on aivan toisia kieliä. Mutta sitten enemmän aivan ehdottoman varma ja historiallinen dokumentti saamelaiskielistä on 1557 vuodelta englantilainen tutkimusmatkailija Stephen Borrow kiersi Kuolanniemimaata tai sinne jonnekin Vienanmerelle asti myös tutkimusmatkailija, ja hän on pannut muistiin silloin aivan tietoisesti tiedemiehenä 95 sanan tai sanonnan listan, joka sitten ilmestyi jo 1500-luvulla kielistä, jotka on lähinnä, nykyään puhutaan Kiltinän saamesta tai Turjan saamesta, jota puhutaan Kuolanniemimaalla. Ne on niin kuin varhaisimmat dokumentit, 1557. Ja sitten 1600-luvulla jo ihan toisessa päässä saamelaiskielten aluetta, eli eteläisessä tai keskisessä Ruotsissa eteläisimpiä saamelaiskieliä ruvettiin käyttämään sitten katekismusten ja ABC-kirjojen kielenä ihan samaan tapaan kuin Agricola oli tehnyt Suomessa 100 vuotta aiemmin.
Mitä tämmöisiä sanoja tiedetään, joita olisi lainattu sitten saamesta tai jostain saamen muodosta muihin, vaikkapa Norjaan, Ruotsiin, Suomeen?
Joo, Suomessa suomen kieleen on lainattu eri aikoina tietysti nykyään ja meidän aikana ja viime vuosisatoina tuolla pohjoisessa, missä saamelaiskieliä puhutaan, siellähän on satamäärin esimerkiksi suomalainen poronhoitosanasto on aika lailla tuoretta lainaa saamesta, mutta sitten on Etelä-Suomessa ympäriinsä sanastoa, jotkut on murresanoja, jotkin on sitten semmoisia aivan yleisiä, niin kuin nuotio on selitetty, että se on saamelainen laina kauan sitten saatu saamesta, ja kaasu ihan eri merkityksessä ollut aikoinaan, mutta tämän tyyppisiä löytyy Suomesta hyvinkin paljon. Sitten skandinaavisiin kieliin niitä on vähemmän lainattu, tai ainakaan niitä ei ole itse asiassa tutkittu niin paljon, mutta on aika ilmeistä, että vähemmän skandinaavisiin kieliin, mutta sitten kyllä tämmöiset, niin kuin joiku on joik, ja itse asiassa saamiska, niin nehän on lainasanoja myös, että Suomessa ollaan puhuttu, suomeksi on puhuttu alun perin lappalaisista ja Ruotsissa samaan tapaan, ja Norjassa on fin-sana, joka on tarkoittanut saamelaista, mutta nyt puhutaan, että sekin on siis lainasana, sitten se saame, saame niin kuin kaikkialla ja ympäriinsä tietysti maailmalla. Ja laavu, joka tarkoittaa saamelaisilla sitä, mitä suomalaiset ehkä kutsuu kodaksi, sitä semmoista telttamuotoista asumusta, se on laavu. Ja tämmöinen laavusana on sitten tullut paitsi Suomeen, niin se on myös Norjassa ja taitaa olla Ruotsissakin käytössä.
Sulla oli yksi sana mielessä, joka on levinnyt saamenkielistä oikein poikkeuksellisen laajalle maailmalla käytettäväksi, ja sitten sillä on vielä pari kiinnostavaa rinnakkaismuotoa. Kertoisitko näistä vähän tarkemmin, Jussi Ylikoski?
Joo, sellainen sana kuin tundra, joka on kai suunnilleen sama Englannissa ja Arabiassa ja Japanissa. Se on niin kuin kansainvälinen sana, ja sitä nyt ei ajattele, että mistä se tulee, mutta se tulee saamesta. Ja tundran sanan matka on ollut sellainen, että tuolla Kuolaniemimaalla puhutaan, siis Venäjän puolella puhutaan kiltinen saame nimistä saamen kieltä, ja siellä on sitten sana, jonka genetiivimuoto on tundra, ja se viittaa juuri tundraan tai tunturiin, ja se on sitten sieltä se tundrasana saatu Venäjään, just viittaamaan tietysti siihen semmoiseen, mihin tundra nyt viittaa. Ja Venäjän kautta tämä tundrasana on sitten levinnyt maailmalle, Suomeenkin ja muualle. Mutta se tosiaan viittaa ikään kuin siis siinä tunturiseutuihin. Ja sitten on sana tunturi myös. Ja sekin on Suomessa saamelainen lainasana. Että se, mitä on tapahtunut, on, että Suomen ja saamen yhteisessä kantakielessä joskus pari tuhatta vuotta sitten on ollut sana, jonka jäänteenä Suomessa on tanner, tanteren, ja saamessa pohjoissaamen tuottara. Ja se tarkoittaa, tanner tarkoittaa mitä tarkoittaa Suomessa, ja pohjoissaamen tuottar tarkoittaa tunturiseutua, ei vuorta, vaan sitä puutonta ympäristöä. Ja siitä on sitten saatu Suomen sanaan, Suomen kieleen pohjoisessa saatu sana tunturi ihan luontevasti, tuottar tunturi, ei nyt ihan luontevasti, mutta semmoista muodosta, missä siellä on ollut aikoinaan se n, mikä on Suomen sanassa, on säilynyt jossain saamelaiskielessä siinä vaiheessa, kun se on lainattu. Mutta sitten on käynyt vielä tosiaan toisen kerran niin, että se sama sana tai saman sanan pohjalta on saatu sitten tundra. Ja se kertoo siitä saamen ja Suomen ikiaikaisista suhteista ja myös siitä, että saamen kielet pystyy tarjoamaan myös semmoista sanastoa, mitä koko maailma näyttää tarvitsevan.
Tundrasta ja joistakin muista sanoista huolimatta saamen kielten naapurisuhteet ovat paljolti rakentuneet altavastaajan asemasta. Etelästä levinneet kielet ovat syrjäyttäneet saamelaiskieliä vuosisatojen mittaan. Suurin osa niin Suomen, Ruotsin kuin Norjankin asukkaista puhuu nykyään muuta kuin saamelaiskieltä, jopa pohjoisimmissa lääneissä tai maakunnissa. Osittain syrjäyttäminen on johtunut valtioiden tietoisesta politiikasta, varsinkin 1800- ja 1900-luvuilla, kun kansallisvaltion ihanteeseen on liitetty yksikielisyys. Elisabeth Åsbrink kertoo kirjassaan Made in Sweden, kuinka Ruotsissa 1900-luvun alkuvaiheessa jaoteltiin ihmisiä elinkeinojen mukaan tunturisaamelaisiin ja muihin saamelaisiin. Poroja kasvattavat tunturisaamelaiset pyrittiin ikään kuin museoimaan alkukantaisiksi paimentolaisiksi. Heille tarjottiin kouluopetusta, joka oli kyllä saamen kielistä, mutta sisällöiltään köyhää. Muut saamelaiset taas pyrittiin tehokkaasti ruotsalaistamaan. Kulttuurin tai etnisyyden välimuodoille ei ollut sijaa. Suomen puolella saamen kieliä tukahdutettiin muun muassa 1950- ja 60-luvuilla kouluissa, joissa saamelaislasten ei sallittu ollenkaan puhua saamea. Historia tuntee silti tapauksia, joissa suurempien kielten edustajat ovat tukeneetkin saamelaiskieliä, varsinkin niiden systematisointia ja kirjallista käyttöä. Haastattelussa Jussi Ylikosken kanssa selvisi, että pari 1800-lukulaista, sanoisinko kulttuurivaikuttajaa, on tehnyt suurenkin työn saamelaiskielten hyväksi. Yleensä nämä herrat kuitenkin muistetaan aivan muista yhteyksistä. Ketkä on olleet tärkeitä hahmoja, kun on ruvettu kirjoittamaan saamelaiskieliä
ja luomaan jonkinlaista systemaattista kirjakieltä. Mä muistelin, että Lars Levi Lestadiuksella, joka muuten tunnetaan herätysliikkeen perustajana, niin olisi jokin rooli ollut, mutta osuukohan tämä nyt oikeaan?
Joo, osuu kyllä. Siis näitä saamelaiskieliähän on monta, kymmenkunta. Nykyään on ylipäänsä siis kirjakieli, virallinen ortografia ja kirjoitusjärjestelmä sovittu 7 kielelle vastikään 2 viimeisintä. Että on niin kuin tietysti paljon kirjakielten kehittäjiä ollut. Ja samalla tavalla kuin suomenkin kielen kanssa alun perin se on ollut pappien tehtävä ja sen ajan kansanvalistukseen ja käännytykseen liittyvää, että on ollut tavallaan niin kuin vähän minkä niin kuin eri alueilla eri kirkkomiehet ruvenneet käyttämään saamea, korvakuulolta ruvenneet kirjoittamaan sekä tuolla keskisessä Ruotsissa ja sitten toisaalta Suomessa Inarissa. Lars Levi Lestadius oli tosiaan kirkkomies ja juuri siinä roolissa käytti myös saamea. Ja hän oli ruotsalainen, siis hänellä oli saamelaista sukua, mutta varmaan ei identifioitunut niinkään saamelaiseksi, vaan ruotsalaiseksi, mutta oli kasvanut siellä Luulajan saamen puhuma-alueella Pohjois-Ruotsissa niin, että hän on ollut oikeastaan käytännössä varmasti kaksikielinen ihan sen ympäristön takia. Ja hän on ensimmäinen ihminen missään, joka on julkaissut tekstiä, jonka on ikään kuin äidinkielinen suoraan kirjoittanut luontevaksi kieleksi. Tämä ei mitään kankeita katekismuksen käännöksiä, vaan hän on käyttänyt sitä aivan äidinkielenomaisesti ja hyvin elävästi ja hyvin taidokkaasti, ja sitä arvostetaan yhä sitä Lars Levi Lestadiuksen Luulajan saamea. Ja sitten, no hän niin kuin käytti sitä, mutta sitten se Luulajan saamen kirjakieli oli vähän käytössä ja sitä vähän kehitettiin 1800-luvun loppupuolella, mutta sitten se jäi vähän käytöstä. Mutta sitten Suomessa saamen kirjakielten kehittäjiä on osittain samat ihmiset kuin suomen kielen kehittäjät. Elias Lönnrot tiedetään hyvin merkittäväksi suomen kielen kehittäjäksi, ja joskus on kutsuttu, tai useinkin on kutsuttu, ikään kuin toiseksi suomen kirjakielen isäksi. Niin Elias Lönnrot sattumoisin kävi 1840-luvulla Inarissa ja kokosi sieltä, siis tutki kieltä ensimmäisenä Inarin saamea ja tutki ensimmäisenä hyvin systemaattisesti niin, että myöhemmin julkaisi kieliopin, inarinsaamen kieliopin saksaksi tosin tiedettä varten ja kielen näytteitä, mutta hän oli ensimmäinen, joka kirjoitti inarinsaamea tosissaan kielen tutkijana. Ja inarinsaamelaiset on kyllä ylpeänä pitäneet myös Elias Lönnrotia myös heidän inarinsaamen kirjakielen isänä.
No tervustuu ohta äsimi teko väikuttelää tohko ellisäin touhusten tai tuoskumpen luhomma, että lii suotasko piäsä ketsas peelai tuota jies oppeet livenä aina työllittäli ja tälle teustuuko ellisis lää turnaukset te
No monet suomalaiset, suomenkieliset on varmaan nähneet saamea kirjoitettuna ja ehkä ihmetelleet sitä, että kun kyseessä on sukulaiskielet, niin miten on vaikeaa saada selvää, että onko siellä tuttuja sanoja ollenkaan. Ja ainakin Pohjois-Saamessa on jonkin verran tämmöisiä vaikka B, G ja D kirjaimia toisin kuin Suomessa. Mutta lausutaanko sitä todella sitten tällä tavalla? Jos mä koitan lukea pienen esimerkkilauseen pohjoissaameksi, niin voit kommentoida, että miten se meni. Tämä on siis Ylen sivuilta napattu. Suomastan dego agibeai vede liftsen suomastan, eli puhun suomea kuin vettä vaan, suurin piirtein.
Joo, sain selvää, ymmärsin. Minun vieraanakielenä oppimallani saamella sanottaisiin suomastan dego agibeai liftsen suomastan. Agibeai on vähän niin kuin ikipäivät, niin kuin aina, ja se tosiaan kirjoitetaan, suomalainen katsoo, että siinä lukee agibeive, mutta Pohjois-Saamen itämurteessa, jota puhutaan ennen kaikkea Utsjoella, sanotaan aipäive, ja se on aika kaukana, sitä g-tä ei kuulu ollenkaan, ja se b on sitten ihan suomalaisen b:n soinnittoman peen kaltainen. sitten Pohjois-Saamen läntisissä murteissa, niin Inarissa enimmäkseen, ja enontakielä se ei ole aipäivi, vaan akipäivi. Ja siellä se G, joka kirjoitetaan G:llä, on sitten K. Ja siinä nähdäänkin itse asiassa murreeroja. Että ei ole olemassa yhtä oikeaa ääntämistä, siis kirjakielistä ääntämistä. Että jokainen esimerkiksi uutisten lukija lukee sen ihan juuri omalla murteellaan. Se, joka sanoo kotona aipäivi, sanoo myös televisio-uutisissa aipäivi. Ja se, joka sanoo akipäivi, sanoo akipäivi. Kumpikin on oikein, kumpikaan ei ole väärin.
Mistä nämä oikein kirjoituksen valinnat sitten on tavallaan peräisin, ja onko niistä paljonkin väännetty vuosien mittaan, että miten pitäisi vaikkapa nyt sitten Pohjois-Saamea pukea kirjaimiksi?
Joo, on ehdottomasti väännetty. Vääntö on loppunut kyllä onneksi jo kauan sitten, mutta se ei edelleenkään ole helppoa sen käyttäminen, koska Saamessa suurimmat sisäiset erot, siis murreerot, on juuri ääntämisessä. Pohjois-Saamessa, jonka puhujat muodostaa kaikkien saamelaiskielten puhujien enemmistön, suurin osa saamenkielistä puhuu pohjoissaamea, niin vielä 70-luvun alussa tai 70-luvullakin oli tilanne, että Suomessa käytettiin yhtä kirjoitusasua, silloin se akipäivi, siellä kirjoitettiin se päivi, kirjoitettiin P:llä suomalaisella P-kirjaimella, mutta sitten Norjassa ja Ruotsissa oli yhteinen kirjoitusmuoto, joka oli hyvin kaukana siitä, mitä, siis hyvin, hyvin erinäköistä kuin Suomessa käytetty. Ja sitten 70-luku meni saamelaisilla itsellään siihen, että saatiin niin kuin varmaan satojen kokouksien ja ehdotusten tuloksena yhteinen kirjoituskieli, joka on niin kuin melkoinen kompromissi kahdesta hyvin erinäköisestä ortografiasta, joita oli ennen käytössä. Se, miten nyt nykyään kirjoitetaan pohjois-saamea, niin se on 78 vuonna hyväksytty virallisesti, ja sen jälkeen sitä on sitten käytetty näissä kolmessa maassa yhteistä ortografiaa. Pohjois-Saame on juuri se kieli, jota puhutaan jopa kolmessa maassa.
Saamenkielisillä on tavallaan neljä valtiota, ja tavallaan ei yhtäkään, koska mikään valtio ei ole valtaosiltaan saamenkielinen. Tämä näkyy saamenkielisen kulttuurin kehityksessä. Niin kauan kuin kulttuurista on puhuttu sanan nykymerkityksessä, se on pitkälti ollut kirjallista kulttuuria ja vieläpä jonkin tietyn maalaista. Niinpä kun puhutaan suomenkielisestä kulttuurista, on helppo mainita Seitsemän veljestä, Kalevala ja Tuntematon sotilas. Ei pelkästään siksi, että ne on kirjoitettu suomeksi, vaan koska Suomi-nimisen valtion instituutiot ovat niitä niin vaalineet. Saamenkielisiä kirjoja ja lauluja on kyllä kirjoitettu, mutta niiden yhteys kansallisaatteeseen ja kansallisiin instituutioihin on nuorempi. Ensimmäinen saamelaisen kirjoittama kirja on peräisin vuodelta 1910, tekijänään Ruotsin saamelainen Juhan Turi, kun taas saamelainen kansallinen herääminen tapahtui lähinnä 1970-luvulla. Historia ei ole suosinut alituisessa tomutustarpeessa olevan klassikkokaanonin syntymistä, ja ainakin omissa asiantuntemattomissa silmissäni saamenkielisen kulttuurin kuva on kyllä varsin tässä ajassa elävä. Historian penkomisen ja omien vaikutelmien kuulostelun lisäksi kulttuuria voi luodata jututtamalla niitä ihmisiä, jotka sitä harrastavat. Tässä tapauksessa kysymykseen tuli Pohjois-Saamen opiskelija Reetta Juntunen.
No, Saamemalta ainakin tulee tosi hyvää räppiä. Mä en muuten kuuntele räppiä ollenkaan, mutta sitten näitä saamenkielisiä artisteja mä kyllä tykkään kuunnella.
Minkälaisia ikään kuin uusia näkökulmia vaikkapa saamenkielisen räpin kuunteleminen on avannut niihin kieliin ja saamenkieliseen kulttuuriin sitten, Reeta Juntunen?
No ainakin se on tosi virkistävää, ja sen takia mä en oikeastaan muuta rappia kuuntelekaan, kun siellä yleensä lauletaan vaan autoista ja naisista ja rahasta ja bilettämisestä. Et näillä artisteilla, tällä saamenkielisellä artisteilla, ne teemat on yleensä yhteiskunnallisempia ja liittyy myös saamelaiseen kulttuuriin ja luontoon. Ja sitten Saamenmaalla on myös yllättävän paljon festivaaleja. Siis ajattelen, että se on laaja ja harva asuttu alue, että siellä on varsinkin kesällä, niin joka viikko tapahtuu jossain ja myös muinakin vuoden aikoina.
Joo. Onko sulla suositella joitakin artisteja tai sitten vaikka tapahtumia, joihin ehkä kuulijamme saattaisivat haluta mennä?
No, Suomen puolelta ainakin Ailuvalle rappaa pohjoissaameksi ja sitten Amok rappaa Inarin saameksi. Ja sitten jos tässä vasta oli Talent Suomessa myös saamenkielinen rapperi Mihko Laidi. Ja no, tapahtumia, no ainakin Norjan puolella Kaivuonossa järjestetään sellainen kuin Rittu-Rittu-festivaali. Se on semmoinen alkuperäiskansafestivaali. Sinne tulee ympäri maailmaa ihmisiä ja alkuperäiskansojen edustajia. Se on tosi mielenkiintoinen avartava tapahtuma. Jees meitli sun pajani alatason. Puuhoi ua innoson, voi kaliti patoroson. Mut spololoi älkam, roololoi valtun. Voikko olmo sun te ilama saltaakin kaunum. Taha hie joku jollon kotoo. Värtää mun saa väänuut ollonko.
Inarin saamelainen rap-artisti Amok, eli Mikkal Morottaja, lienee ensimmäisiä henkilöitä, joista muistan kuulleeni nimenomaan saamen kielten yhteydessä. Amokia ja hänen sanoituksiaan esittelevä Ylioppilaslehden artikkeli oli lainattu peruskouluaikaiseen äidinkielen kirjaani, ja olen muistanut herran siitä asti. Inarin saame oli kiinnostava esimerkki aktiivisesta kielenhuollosta. Vielä Amokin lapsuudessa kieli oli aivan häviämisen partaalla, ja rap-lyyrikoksi ryhtyminen vaati niinkin perusteellista pohjatyötä kuin uusien sanojen sepittämistä. Tähän osallistui myös Amokin isä, Inarin saamen elpymiseen merkittävästi vaikuttanut opettaja Matti Morottaja. Hänen keksimänsä sana larmateijee, suomeksi hälytin, on jäänyt mieleeni vanhasta koulukirjasta. Sitä muistellessani rupesin miettimään, kuinka tavallista uusien sanojen tehtailu saamen kielissä yleisesti ottaen on, ja mistä kaikkialta niihin muuten tulee sanoja. Pyysin Jussi Ylikoskea kertomaan tästä tarkemmin. Jos ajattelee, kaikkiin kieliin tulee uusia sanoja ajan mittaan, mutta se vähän vaihtelee, että minkälaisia prosesseja myöten se sanasto uudistuu, niin mitenkäs saamen kielten kanssa, mistä tulee uusia sanoja ja kuinka paljon siellä on ihan tämmöistä, että sanoja sepitetään? Mä muistan kuulleeni joistakin tämmöisistä, että on pitänyt tehtailla uusia sanoja, kun maailma muuttuu.
Joo, niitä tulee samalla tavalla kuin Suomeen. Eli siis niin kuin vyöryy maailman muuttuessa vieraista kielistä, keksitään uusia laitteita ja niiden mukana tulee yleensä sana. Saamenne tulee tietysti, nyt laitteiden sanat voi tulla ihan jostain Kaliforniasta asti, mutta sitten tulee enemmistökielten kautta monesti. Ja sitten joskus se pidetään omia sanoja. Siis saamen kielenhuolto on muuten ollut semmoista, että suurin tehtävä saamelaiskielten huollossa on ollut viime vuosikymmeniin asti siis kehittää ylipäänsä se yhteinen kirjoitustapa itse kullekin kielelle. Ja ennen sitä ei ole ollut tavallaan, se on ollut ikään toisarvoista pohtia sitä, että miksi nyt kutsutaan jotain uutta tuotetta. Mutta sitten on semmoisia ihan suomalaiseen tapaan ja erilaisia niin kuin virikkeitä käyttäen. Yksi hyvä esimerkki on tietokone. Niin kuin Suomessa on tietokone, liittyy tietoon jollain tavalla. Ruotsiksi on dator ja Norjassa puhutaan data tai data machine. Ja siinä on sitten tietysti myös tieto taustalla, niin pohjoissaamen on saatu rustattua sitten varsin kätevä sana tihtor, joka on niin kuin ikään kuin siihen tieto on tiehtu, ja tihtor on vähän niin kuin sanoisin suomeksi tietori, mutta sitten se myös rinnastuu kivasti siihen ruotsin dator-sanaan. Dator on tihtor. Sitten on joitain eroja, että Suomen puolella suositaan yhtä sanaa ja Norjan puolella toista sanaa, että on semmoisia kuin tabletti, siis tablettitietokone on Suomessa. Puhutaan tableteista, niin sit siitä on saatu saamen kielen äänenjärjestelmään mukautettu pohjoissaameen tablehta. Tai siis tietysti tabletti ihan tämmöisenä lääketabletin nimenäkin on tablehta. Mutta sitten sattumoisin Norjassa esimerkiksi ei olekaan ollut käytössä sitä tablettisanaa, vaan norjalaiset käyttää sanaa netbrett, siis niin kuin nettilauta. Niin sitten se, ja ihan kätevä sana netbrett, niin sitten Norjassa, jossa siis suurin osa pohjoissaamen kielistä asuu Norjasta, niin, ja heillä on niin kuin käytännössä kaikki ainakin tabletin käyttäjät puhuu myös norjaa todella hyvin ja ymmärtää, niin sitten se on täysin luontevaa sanoa nähtä brähtä. Ja sitten käy niin, että meillä on joku Tenojoki rajana, toisella puolella lapsilla on tabletit ja toisella puolella on nähtä brähtät.
Saamen kielten asema ei ole vahvistunut yksinomaan sen kautta, että äidinkieliset puhujat ovat sisuntuneet omien perinteidensä puolesta. Niin Suomessa, Ruotsissa kuin Norjassakin asuu ihmisiä, jotka eivät lainkaan ole oppineet saamea lapsena, mutta joiden suvussa sitä on aikoinaan puhuttu. Heissä on herännyt halu yhdistyä uudelleen perintöön, joka ei välittynyt heille asti, mutta jonka voi vielä nähdä, kuulla, oppia ja omaksua. Miten tärkeä ilmiö tällainen uussaamenkielisyys oikein on saamenkielten kannalta? Keskustelin asiasta professori Jussi Ylikosken kanssa ja kävi ilmi, ettei saamenkielten opettelu suinkaan aina liity kadotetun perinteen kaipuuseen. Niitä voi myös opetella kuin mitä tahansa vieraita kieliä ja ihan samanlaisista syistä.
Joo, kyllä. Siis saamenkielethän on kokeneet sen vaiheen ja yhäkin kokee sitä vaihetta, että niitä kieliä ei ole arvostettu ja enemmän tai vähemmän pakolla on pantu kansa vaihtamaan kieltä. Koulussa ei ole saanut puhua äidinkieltä tai Norjassa ei saanut maata ostaa, jos ei käyttänyt norjaa tai ja norjalaistanut nimeäänkin jopa. Ja sen seurauksena on siis paljon ihmisiä, joilla on ehkä isovanhemmat ovat saaneet kärsiä niin paljon siitä sorrosta ja niin kuin ihan suoraan sitä väkivallasta, jos saamea on käytetty koulussa, niin he ei ole sitten halunneet omille lapsilleen sitä kohtaloa ja ovat puhuneet sitä enemmistön kieltä, jonka ovat sitten pakolla oppineet. Ja sitten tämän toisen polven, vaikkapa suomenkieliset vanhemmat, ei sitten ole edes oikein välttämättä, vaikka olisivat halunneetkin siirtää saamen lapsille, niin eivät ole voineet, kun eivät ole itsestä oppineet tämmöisiä saamelaistaustaisia, tietysti hyvin monenlaisia, semmoisia, joilla on yhden polven päässä se saamen kielen oppiminen, joilla on kahden tai joilla on kolmen tai neljän, niin semmoisia on kyllä paljon ja ihan kaikilla saamelaisalueilla, kaikissa saamelaisryhmissä. Nykyään se ei ole, siis nythän on niin kuin toivottavaa, että osataan saamea, se on etu. Se on siis niin kuin ihan niin kuin työmarkkinoilla jo etu ja siis niin kuin sitä arvostetaan tietysti kulttuurissa, siis sekä saamelaisyhteisössä että sen ulkopuolella arvostetaan saamen kielen osaamista. Mutta ennen kaikkea niin kuin siitä on tullut enemmän ylpeyden kuin häpeän, ehdottomasti enemmän ylpeyden kuin häpeän aihe saamen kielestä ja ilman muuta se motivoi kaikenlaisia ihmisiä opettelemaan saamea.
Mikä kaikki sitten voisi tulevaisuudessa tässä lähivuosina tuoda saamen kielille uusia kiinnostuneita oppijoita sun arvion mukaan?
Niiden saamelaisten, jotka ei ole oppineet saamea ensimmäisenä kielenään, niin mä en tiedä, onko enää kovin paljon tehtävissä sillä alalla, että siis kaikki niin kuin mahdollisuudet on hyvät ja saamelaiset tietää, kuinka arvokas se kieli on. Siis monet tosiaan haluaa oppia, vaikka se siinä voi olla tekemistä, niin haluavat oppia kuitenkin. Että oikeastaan se, mistä, jos haluaa aivan uusia saamen kielen puhujia, niin mä ajattelen, että se enemmänkin se on niin kuin valtaväestö, enemmistökielten puhujat, niin kuin ihan tavalliset suomalaiset, jotka on itse asiassa ihan merkittävä uusi saamen puhujaryhmä. Että parikymmentä vuotta sitten, kun mä aloin tutkimaan saamea kielen tutkijana ja mun vaikka naapurit saatto tietää siitä, niin ei he niin kuin sanoneet mitään välttämättä semmoisesta touhusta. Mutta nyt kun tuntemattomalle ihmiselle kerron osaavani saamea, niin mulle monesti sanotaan, että se kuulostaa niin jännältä ja mä ymmärrän siitä joitakin sanoja ja se tuntuu niin vieralta. Mutta tämmöistä ei aiemmin ollut parikymmentä vuotta sitten, koska ihmisillä ei ollut sitä kokemusta, että he eivät osaisi saamea, koska he eivät ole törmänneet saameen. Ja nyt jos saamesta tai saamelaisuudesta on kiinnostunut ja katsoo niitä saamenkielisiä uutisia televisiosta, niin siellä ei tarvitse kauaa seurata tarkasti televisiouutisia, nähdään, että on työvoimapula, ihan käytännön tämmöinen hyötynäkökulma saamen kieleen, että meillä puhutaan paljon siitä, kuinka tärkeää osata vieraita kieliä, englannin lisäksi myös niin kuin saksaa ja venäjää ja kiinaa, mutta myös saamea, että jos joku haluaa, varsinkin jos haluaa muuttaa saamelaisalueelle, haluaa papiksi, niin ei muuta kuin oppimaan saamea, niin löytyy varmasti töitä saamenkieliselle papille. Haluaa lääkäriksi, saamenkieliselle lääkärille ihan varmasti löytyy töitä. Siis se on ihan käytännön työpaikan saantivinkki, eikä tarvitse olla niin kuin spesifejä ammattejakaan opettajia. Siis on opettajia ihan niin kuin äidinkieliltään suomenkielisiä opettajia, jotka toimii saamenkielisinä opettajina. Semmoisiakin siis kaikki mahdollinen niin kuin tarvitaan. Saame on loppujen lopuksi helppo oppia. Hoitajia, poliiseja, kaikkea mahdollista. Että jos saamea osaa, niin siitä on etu. Ja vielä sitten on tietysti työmarkkinat ja ehkä paremmat palkatkin tuolla Norjassa, että se on ihan hyvä. Ihan jos vaan harrastuspohjalta haluaa oppia saamea, niin voi sanoa, että saame on loppujen lopuksi aika helppo kieli tai varsin helppo kieli. Että se pinnalta näyttää vieraalta, mutta se rakenne, kieliopillinen rakenne ja sanastokin on loppujen lopuksi siis hyvin lähellä suomea. Että jos vertaa nyt ruotsiin tai englantiin tai venäjään, niin se on aivan, ei nyt aivan viron kaltainen läheinen kieli, mutta tavattoman helppo kieli oppia. Että jos haluaa oppia niin kuin ihan uuden maailmankuvan ja alkaa nähdä ihmiset kahtena tai useampana tai joutuu lukiessaan ottamaan tai ihmisten puheita kuunnellessaan joutuu ottamaan kantaa, että kuinka kaukana se esine nyt onkaan, niin saamme antaa niin kuin kyllä jänniä ihan harrastusmielessä niin kuin uuden ulottuvuuden maailmaan.